Tak milí přátelé, přeji vám krásné, stále ještě trochu velikonoční nedělní ráno. Zdravím i ty, kteří jsou někde doma před monitory. Nejsem si úplně jistý, jestli nám data vystačí až do konce kázání. Tak kdyby ne, tak každopádně přeji boží požehnání. Tak nedávno jsme společně četli konec Janova evangelia. Poslední zapsaný rozhovor Pána Ježíše Krista s Petrem. Dnes se dostaneme opět vlastně na konec těch velikonočních událostí. A budeme číst z trochu jiného popisu těch posledních událostí jiného autora. A vypadá to, že to skutečně bude o to, že půjde o to nejposlednější setkání. Tak kdo chcete, otevřete se mnou Skutky apoštolské, první kapitolu od prvního verše. A tam čteme toto. První knihu Teofile jsem napsal a o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku. Až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, aby byl přijat k Bohu. Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se optali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byl to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Tak, milí přátelé, evangelista Lukáš, který zapsal tento text, psal toto své dílo pro jakéhosi neznámého Bohumila. Jak se jméno Teofilos může přeložit do češtiny. Nevíme přesně, kdo to byl, ale někteří se domnívají, a to mi přijde zajímavý výklad, že nejde o konkrétní postavu, ale vlastně o každého křesťana. Člověka, který miluje Boha. Je to tady i pro tebe a pro mě. Ve třetím verši se dovídáme, že Ježíš učedníkům také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se učedníkům dával spatřit a učil je o království božím. Tak tedy Ježíš vstal navzdory hrozným velikonočním událostem z mrtvých. A dával se svým učedníkům spatřit. Oni jej viděli. Někteří se jej i dotýkali. A tato skutečnost zmrtvých stání pak učinila z hrstky zlomených viděšenců odvážné zvěstovatele evangelia po celém světě. No kromě toho, že se jim dával spatřit, je také po celou dobu 40 dní učil o království boží. Nevím, co se vám vybaví, když se řekne království boží. Pojďme si o tom 40 dní povídat. No, někdo už se začal bavit a nevím, jestli to bylo království božím. Bylo, výborně. No, někdo by řekl 40 dní. Ale přesto, království boží a jeho příchod, to je veliké téma. Třeba naše slavné české reformační dějiny stojí zhusta právě na tomto tématu, na chiliasmu. Husitské hnutí Jednota bratrská, to jsou chiliasmus, a co to je? To slovo samotné znamená tisíc let. A oni vlastně očekávali příchod Božího království, to je spravedlivého a dokonalého věku, který má v pozemské podobě trvat právě tisíc let. Jo, že Kristus přijde, teď tady bude tisíc let vládnout a pak bude ten slavný konec světa. Jo. A to očekávání příchodu Krista a příchodu toho zjeveného Božího království bylo obrovským motorem těch hnutí, o kterých teď jako čteme a rádi na to jako Češi vzpomínáme. Ono to funguje tak, že protože se nám to tady krátí, protože očekáváme příchod pána, no tak co, no tak pojďme se na to připravit, pojďme napnout všechny síly tím směrem. Za všechny bych jmenoval našeho oblíbeného biskupa Jednoty bratrské Jana Amose Komenského. On žil ve velmi pohnutých dobách. Porážka Čechů na Bílé hoře znamenala mimo jiné náboženské pronásledování. Komenský musel utéct od rodiny, aby si zachránil život. Téhož roku 1623 mu zemřela žena se dvěma dětmi. Jeho knihovnu ve Fulneku spálili. Zkrátka přišel o vše, zkrátka se mu přibližuje konec světa. No, někteří spolubratři mu vyčítali přehnanou touhu po příchodu toho Božího království, po příchodu konce nebo po příchodu Krista. Ale on se k tomu velmi, velmi upínal, někdy až moc. Na druhou stranu, přátelé, zvláště pak ještě v dnešní době, a to jenom nosíme roušky a zatím nám nikdo blízký neumřel. Přesto se každému z nás honí v hlavě otázky, je tento svět opravdu tak skvělé místo k žití? O co více bychom si přáli pokoj a bezpečí pro blížní rodiny, pro tento svět, pro lidi, kteří umírají na tomto světě. No a mnozí právě v reakci na bídu světa o to více vyhlíželi a vyhlížejí příchod Božího království a nápravu toho světa. Vše náprava je ostatně ústředním tématem Komenského díla. Tváří v tvář té zkaženosti, pokaženosti, nefunkčnosti a utrpení. No, jak jsme řekli, pán Ježíš učí své učedníky o království božím 40 dní. Zdá se, že je to tedy proto klíčové téma. A co přesně v tom čase učí, to přesně nevíme. Ale spousta slov o božím království padla vlastně i předtím, když on se svými učeníky byl. A tak vzpomeňme třeba na jednu věc, jedno podobenství. Matouš 13:45, tam čteme, že království boží nebeské je jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí ji. Toto podobenství ukazuje na hodnotu Božího království. On, ten obchodník, prodá všecko, co má. Si vzpomínám na jednu knížečku dětskou, kde ten obchodník zůstane v trenkách. Nakonec teda myslím, že i prodá ten svůj klobouk, jo, a radostně odchází s tou krásnou velkou perlou. Vlastně nevím kam, nemá kam jít, jo. Všecko prodal. No. Jinými slovy, všechno vlastně, všechny hodnoty, které si jen dokážeme představit, tak blednou ve srovnání s tou boží perlou, která je pro nás připravena. No tak bych řekl, že 40 dní se učedníkům zbíhají sliny. No nejen na cosi chutného či lesklého, ale na něco, co podstatným způsobem promění celý život. Promění celý svět. Promění celou tu bídu světa v cosi nádherného. Tak, jak to bylo vlastně myšleno od počátku. A představuju si to jako jakýsi ráj na zemi. A přáli bychom si to, že? No co učedníci? Co na to učedníci? No, pardon, ještě se vrátím k jedné věci. Když s nimi byl u stolu, a věřím, že hovořil o těchto všech věcech, tak nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Ve čtvrtém verši se dostáváme spolu s učedníky do zřejmě posledního rozhovoru před na nebevzetím. A já bych chtěl potrhnout tenhle ten jeden drobný detail, než se dostaneme dál. Možná ne náhodou se tento rozhovor děje u stolu, u jídla. No proč? Protože společné stolování, společné jídlo je i v rodině, i v přátelství velmi sjednocující prvek. A dokonce Ježíšovo vyučování se děje takto u stolu. A dokonce svátost sjednocení Boha a člověka v nové smlouvě se děje během stolování u stolu Páně. A máme kalich, máme víno a chléb, máme večeři. A tím je ustanovena nová smlouva. Jíte doma spolu obědy, večeře, snídaně, rodiče, děti? Někdy to nepovažujeme za důležité a myslím si, že to je chyba. Vezměme tuto inspiraci do rodin i do našich dalších vztahů. Současná situace je v tom trochu složitá, ale věřím, že se to brzy otevře a budeme moci opět spolu nejen být, ale i jíst. A to je také jedno poselství tohoto textu. No a ten čtvrtý verš potom pokračuje. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, říká Pán Ježíš učeníkům. O něm jste ode mě slyšeli. Jan křtil vodou a vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Najednou se tady hovoří o nějakém zaslíbení, nějakém slibu. No, když se něco slíbí někomu, tak prosím vás, ono se to stane. Najednou to přijde. A co to bude? No najednou se tady hovoří o Duchu Svatém. Budete pokřtěni. Co je to křest? Řecky baptizo. To znamená obklopit vodou, ponořit. Budete ponořeni do Ducha Svatého. Takhle blízko ve svém duchu. Já vám budu, jako byste do mě skočili. Mnozí se shodují na tom, že Ježíš chodící po zemi byl přece jen omezen místně. Když byl v Jeruzalémě, no tak nemohl být v Brně, že jo? A takhle ale najednou může být všude. Se mnou i s tebou, ať jsme v Jeruzalémě nebo v Brně. Co učedníci na to? Pán Ježíš jakoby vyložil karty, tak teďka se bude dít tohleto. Boží království, Duch Svatý, zásadní krok. Co učedníci na to? No zdá se, že se jim, podobně jako nám, honí hlavou úplně jiné věci. Oni přicházejí s otázkou. Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Pro Izrael? Přemýšlel jsem, co je to za otázku. Jakoby v něčem vůbec nenavazovala na to, o čem Ježíš mluví. Nicméně otázka míří jasným směrem. No, 40 dní jsme spolu hovořili o Božím království, tedy o stavu, kdy Bůh bude vládnout svému lidu, kdy nastane skutečná náprava věcí lidských, spravedlivý, dokonalý věk. 40 dní jsme o tom mluvili. No a tak tedy, kdy? Nebo alespoň teda pro nás. Komenský a jeho kamarádi nás nevýjímají, jsme rádi za Ducha svatého, ale Ježíši Kriste, kdy už konečně přijde to, o čem tady tak hezky mluvíš? Furt se dívat na tu bíru světa, zlo, utrpení. Kdy to chceš celé obnovit? Kdy už konečně? Oni to jakoby vracejí zpátky k té realitě, k té šlamastice, prostě na tu zem. To se mi líbí. No Ježíšova odpověď je... jaká je? No, řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Jinými slovy, milí přátelé, tím se nezabývejte. To není vaše věc. Je to věc Boží a ne vaše. Kdy to bude? Nevím přesně, co to s učedníky dělalo, jak je to zamrazilo. Na jednu stranu slyší, že Boží království, nádhera, po kterém všichni toužili, je vlastně v nedohlednu. Prej, to není vaše věc, kdy to bude. A když něco není moje věc, tak se tím prostě nemám vůbec zabývat. Dej to stranou. Vůbec se tím datumem nezabývej. Já si tak někdy představuju, že Kristus by mohl přijít a bylo by dobře. A ono ne. Nepřichází. Proč? Nevíme. Už 2000 let čekáme na to plné zjevení Boží slávy a vlády, ale ono stále nic. To globální řešení problému tohoto světa se jaksi odkládá na dobu neurčitou. Tak co s tím? Nic? Snad. Snad to tak je, no, jsou věci, které si Bůh ponechal v rukou a není naše věc znát čas a lhůtu. A je opět na nás, abychom se rozhodli, nebo nerozhodli, důvěřovat našemu Bohu, že ještě není čas a že je to tak správně. A to není snadné. A tak když toto není naše věc, znát čas a lhůtu, tak co je naše věc? Teď pozor, prosím vás, padnou tři poslední věty na této zemi Pana Ježíše Krista. Takže on řekne, to není vaše věc, ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. Kristus je vytrvalý ve svém tématu. Opět téma Ducha svatého. Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí. Síla a přítomnost Ducha svatého. To klíčové a podstatné, co tady Ježíš znovu potrhává, je totiž to, že Bůh bude s vámi. Já budu v Duchu svatém s vámi. To je první a klíčová věc. A co s tím? Na to hned navazující zásadní úsledek a základní úkol pro vás. No budete mi svědky. Co to znamená? Svědek je člověk, který například na soudu vypovídá o tom, co viděl a slyšel, co se skutečně stalo. Jeho svědectví se bere jako důkaz toho, že se něco stalo nebo nestalo. Být svědek v tom křesťanském kontextu, to není jen dosvědčit slovem, nebo co jsem viděl a slyšel. V tom křesťanském kontextu je to především, co jsem, co dělám a jak žiju. Protože víra bez skutků je prostě mrtvá. Svědectví o živém Kristu se samozřejmě předává slovem. Ale zvláště v dnešní době, kdy slova nemají zdaleka takovou hodnotu jako za starých časů, zvláště v dnešní době má svědectví životem hlavní vypovídající schopnost. Dá se říci, že podstatným důkazem Boha na tomto světě jsme my, křesťané, anebo také nejsme. A pokud s Kristem a Krista nežijeme, nikdo pochopitelně neuvěří, že on je živý. Náš oblíbený Danda Pfeiffer říká, no kažte evangelium, a když je potřeba, tak i slovem. A to je podstata Kristovy výzvy. No jak je to s tím Božím královstvím? Je opravdu tak hrozně v nedohlednu, jak to na první pohled vypadá? Lukáš 17:20. Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, Boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říci, je tu a nebo je tam. Boží království už je přece mezi vámi. Boží království je tedy stav, kdy Bůh je králem a vládcem svého lidu. Pastýř je se svými ovcemi a je uprostřed nich. Ale to nám přece slíbil a k tomu také směřují jeho poslední slova o přítomnosti Ducha Božího. A není naší věcí zabývat se koncem světa. Je naší věcí zabývat se tím, co to znamená mít v životě Krista králem dnes a mezi námi. Boží království nepřichází zjevně. Je tady nebo tam. To není něco, na co bychom mohli s úžasem hledět, jako na senzaci padající z nebe. Jednou ano, na konci věku, to ano, ale to není naše věc znát lhůtu. To, co je naše věc, je to Boží království mezi námi. A to je ta věc, o kterou jde a ke které jsme vybaveni Boží přítomností i Boží silou v Duchu svatém. A Ježíš vyzývá, budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, až na sám konec země. Je příznačné, že začíná doma. Judsko. Judea, Židé, tam doma. To je klíčový začátek. To je to první místo, kde máme být svědky o Kristu. A nejen slovem, ale především životem. Proč? Protože tím mým svědectvím ti moji nejbližší mohou poznat nebo nemusí poznat, že Ježíš je živý. A to je velmi vážná věc. Podstatným znakem Božího království není lesk, perel či klid a mír. To se někdy děje i bez Boha. Podstatným znakem je to, že Bůh je mezi námi a je naším králem. To je to hlavní a podstatné, a to se děje nebo neděje mezi námi i dnes. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu. A řekli muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi, tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byl to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Celý příběh nakonec končí vytrvalou společnou modlitbou doma. Učedníci, některé ženy přicházejí zpět, tedy nejdou si po svých, ale jdou spolu a společně se modlí. A to je, myslím, dobrý začátek Božího království na této zemi. Tak co myslíte, milí přátelé, můžeme Boží království žít tak jako oni? Já myslím, že ano. Abych to shrnul na závěr. V životě toužíme po různých věcech, malých, velkých. Myslím si, že každému z nás někdy proběhne hlavou, jaký by byl svět, kdyby Ježíš už konečně dnes přišel a vyřešil všechno to trápení. No tak bychom si přáli, aby to království Boží už definitivně přišlo na tuto zem, ale ten jeho definitivní příchod na konci věku není něco, čím bychom se měli příliš zabývat. To je první věc. Není to naše věc. Ale co je naše věc? My jsme povoláni zabývat se něčím, tedy jiným, být tomuto světu živými a žitými svědky o živém Bohu a jeho království, které už je mezi námi. No a kde začít? Doma. V té naší domácnosti, v tom našem domácím sboru, na tom pracovišti. Zkrátka všude tam, kde nás Pán Bůh postavil a staví. Amen.